хвалях Радіо Свобода. Далі у студії Аліна Ціханович. Вітаю вас. Протягуємо програму. Гэтымі днямі у бібліятэцы «Свабоды» выйшла ў свет чарговая кніга серыі «Акцэнты свабоды». Гэта выбраныя выпускі перадачы «Праскі акцэнт» ад 2001 і па сёлетні год. Да серады ў нашым эфіры будуць гучаць фрагменты выпускаў, якія ўвайшлі ў кнігу. Сёння другі выпуск «Акцэнтаў свабоды». Гэта перадача з раздзелаў кнігі «Выбарчыя ростані» і «Вуліца і плошча». Слова вядучаму перадачы «Праскі акцэнт» аўтару кнігі Юрыю Дракахрусту.
Архіў «Машына часу». Зараз ідуць размовы пра тое, хто будзе кандыдатам на наступных прэзідэнцкіх выбарах, як яго вылучаць, чым магчымыя кандыдаты пойдуць да людзей. У верасні 2005 года ў бліжэйшая будучыня наступныя прэзідэнцкія выбары была такой жа невядомай, як і цяпер. Якія галоўныя праблемы, на думку прэтэндэнтаў на вышэйшую пасаду ў дзяржаве, стаяць перад краінай? Якую працу над ранейшымі памылкамі яны правялі? Чаму лічаць, што вырашаць праблемы краіны лепш адзін за аднаго і за Александра Лукашэнку? За круглым сталом «Праскага акцэнту» на гэтыя пытанні ў верасні 2005 году адказвалі Александр Казулін, Анатоль Лябецька і Александр Мілінкевіч. Праз некалькі дзён Анатоль Лябецька саступіў Александру Мілінкевічу ў змаганні за тытул адзінага кандыдата, потым абодва адзіных Казулін і Мілінкевіч дайшлі да фінішу спаборніцтва, потым шмат чаго потым было. Гэта ведае сённяшні слухач, гэтага яшчэ не ведалі ўдзельнікі перадачы і яе вядучы. Але гледзячы ў тое мінулае, можна лепш сёе-тое ўбачыць у нашай цяперашняй будучыні.
А чаму менавіта вы вырашыце гэтыя праблемы лепш, чым вашыя суразмоўцы і чым, скажам, Александр Лукашэнка? Спадар Казулін.
Ну, я назваў толькі адну праблему. Ёсць яшчэ некалькі.
Ёсць яшчэ некалькі. У нашай краіне падаўляецца асоба, і сёння дыктат дзяржавы паралізуе развіццё і грамадства, і асобы. Калі мы гэта зменім, то на гэтым падморку ўзнікнуць новыя чалавечыя і, што самае галоўнае, вытворчыя адносіны. Мы сёння цалкам страцілі тую талерантнасць, якая была ўласцівая беларускаму народу. Страцілі менавіта ў кіраўніцтве, у нас паўсюль сёння ворагі. І гэта ў далейшым пагражае страты суверэнітэту беларускай дзяржавы.
Апаснасці патэрі суверэнітэту беларускай государства.
Я магу сказаць, што гэтыя пытанні, натуральна, могуць вырашаць не толькі я, Мілінкевіч ці Анатоль Лебецька. Можна знайсці вялікую колькасць годных людзей у нашым беларускім грамадстве. Важна толькі, каб людзі, якія могуць вырашаць гэтыя праблемы, разумелі адказнасць улады і неслі гэтую адказнасць не на словах, а на справе. Каб яны ведалі, што такое дзяржаўнае кіраванне, каб мы не кінулі краіну ў хаос безуладдзя і свавольства. Сёння людзі больш за ўсё баяцца, што калі зменіцца ўлада, будзе горш. Калі яны зразумеюць, што горш не будзе, а будзе толькі лепш, у нас зменіцца свядомасць і будзе ўсё інакш.
У нас зменіцца сознанне.
Спадар Лебецька, а як бы вы адказалі на гэтае, можа, такое крыху дзёрзкае пытанне? Чым вы лепш вашых канкурэнтаў, чым вы лепш Александра Лукашэнкі? Вот я думаю, з улікам таго, пра што сказаў і спадар Казулін. А ці утрымаеце гэты меч-кладзенец у сваёй руцэ? А ці не прывядзе гэтае, можа быць, і добрыя рэформы, якія вы б хацелі правесці, да хаоса?
Справа не столькі ў тым, што я лепшы за Александра Лукашэнка, а фішка, як кажуць, у тым, што эканамічная праграма, якую распрацавала каманда Анатолія Лябецькі, прапанавала ўраду, яна па ацэнцы міжнародных экспертаў якраз вырашае пытанне цэнаў і заробка для Рэспублікі Беларусь. Не лозунгі, а прапрацаваная праграма, якая прайшла міжнародную экспертызу ў Польшы, Эстоніі, Славеніі, дазваляе мне гаварыць аб тым, што мы здольныя прапанаваць такія рэформы ў эканоміцы, якія вырашаць пытанне заробка для людзей і становяць цэны, якія ўжо на еўрапейскім узроўні. Рэалізацыя нашай праграмы прывядзе ў адпаведнасць еўрапейскія цэны, якія сёння ёсць, да еўрапейскіх заробкаў, якіх сёння няма ў беларускіх людзей. Што датычыць карупцыі і бюракратыі, то ў нас ёсць распрацаваная рэформа сістэмы кіравання. Такая рэформа, якая зменшае мажлівасці бюракратаў і зніжае глебу для карупцыі. Чым большая прысутнасць дзяржавы пры размеркаванні, пры вызначэнні тых ці іншых накірункаў дзейнасці, тым большая глеба для карупцыі. Наша рэформа сістэмы кіравання, сістэмы ўправлення эканомікай, яна зробіць гэта мінімальна. тому мы выдаем лепшие показчики. Ну и что дотычить демографии, то ситуация, якую мы сегодня маем, коли Лукашенко еще будет править несколько годов, то фактично при его керовании на 1 миллион населения Беларуси изменшится. Это найважнейшая проблема. У нас есть декларации инвестиций в человека, але их нема на самой справе. Это комплексное решение. Коли мы вырешим реализацию экономичной программы, реформы системы керования и зробим инвестиции у человека, мы вырешим и питание демографии. И я перекананы, что при тем, коли придет до влады наша команда, то многие белорусы, которые сегодня покинули Украину, вернутся назад.
Господар Миленкевич, то же питание вам. Шапка Мономаха, как кажутся у России, она не только пригожая, она и тяжкая. Потягните.
Я был во владе довольно долго, был одним из керовников города Гродно, и скажу, что саправды это тяжко. Але тяжкая яна для тех, кто разумеет владу, как великую отказность, але не как махчимость додатково заработать и уплывать. Коли мы кажем, там заменили Лукашенко на Миленкевича, то я просто скажу, что мы ж не меняем царя на царя. Приход демократичного кандидата, який будет обран на Конгрессе, изменит всю атмосферу в Украине, психологичную, моральную, политическую. Люди станут свободными, люди будут иметь махчимость вырашать свой лёс сами. За свой добробыт яны смогут змагаться своим розумом и руками. У них появится воля. Это великое достижение. И еще будет то, что улада будет не под контролем одного человека, а улада будет отбираться самими людьми. Будет нормальное самокирование, и люди сами будут вызначать, кто ими будет кировать. Они просто будут нанимать этого человека на працу. Демократия – это не хаос, демократия – это право человека на самореализацию. И я думаю, что мы это обеспечим.
Наступная передача записывалась 19 соковика 2006 года в живом эфире «По горячих следах». Праз некалькі гадзінаў пасля завершэння прэзідэнцкіх выбараў. Уже агучаныя папярэднія афіцыйныя вынікі галасавання, уже людзі збіраюцца на Кастрычніцкай плошчы ў Менску, каб пратэставаць супраць фальсіфікацыяў, а ў праскім акцэнце яго ўдзельнікі спрабуюць вызначыць сэнсы таго, што адбываецца і, магчыма, адбудзецца ў бліжэйшы час. Якое значэнне будуць мець для Беларусі вынікі прэзідэнцкіх выбараў 2006 году? У чым беларуская сітуацыя адрозная ад сітуацыі ў такіх краінах, як Казахстан і Азербайджан? Якой будзе рэакцыя на беларускія выбары Расіі і Захаду? Адказы ў ноч выбараў з Менску Александр Класкоўскі, з Москвы Павел Шарамет, з Кіева Віталь Портнікаў. Якая ваша агульная ацэнка таго, што адбылося і што адбываецца ў Беларусі, і якое гэта значэнне будзе мець для краіны? Александр Класкоўскі, вам першаму.
Я хочу поведомить, что уже агенция БЕЛТА, официальная агенция, поведомила более свежие личбы. Там подлечено 22,5%. Ну и прикладно та самая пропорция, вот, каля 90% задейного лидера и трохи более, чем статистичная погрешность, такая вот личба за Миленкевича. Гэтыя лічбы натуральна выглядаюць просто фантастычнымі, і ведаеце, тут мусіць дзейнічае логіка самой сістэмы, якая павінна вось мусіць нарошчваць з кожным разам гэтыя паказчыкі, якія сведчылі пра элегантную, гэтым разам мусіць ужо пра суперэлегантную перамогу. Але надта шмат вось такіх рысаў у гэтай кампаніі, якія не дазваляюць усё ж казаць пра тое, што адбылася элегантная перамога, і ўжо сам гэты мітынг у цэнтры Менску, з якога я недавно вернулся, вот, сапраўды, гэта такая энергетика, гэта целая плошча людей, молодых, адукаваных людей, якія перадолели свой страх. И ведаете, уже гэтае сведчанне, вот гэтая картинка, якую показывал Euronews, гэта ж усё не змонтажавана, гэта насамрэч. И уже гэта даводзіць, что насамрэч сярод тых, хто хоча іншага шляху развіцця для Беларусі, гэта не купка адмарозкаў, гэта вялікі слой грамадства. Таму гэтыя выбары, я лічу, узрушылі грамадства, і безумоўна, Беларусь стала іншай за гэты апошні месяц, шмат у чым.
Віталь Портнікаў, вы якраз зараз знаходзіцеся ў Кіеве, там, дзе у снежні 2004 года дэманстравалася таксама вельмі магутная энергетыка. Дык вось параўнайце, калі ласка, падзеі тагачасныя ва Ўкраіне і цяперашнія ў Беларусі. У чым падабенства, у чым адрозненне?
Мне здаецца, що ці падзеі досыць важко порівнювати з точки зору мети, яку перед собою ставили українські і білоруські опозиціонери, тому що на час помаранчевої революції в Україні все ж таки йшла боротьба за перемогу, з перемогою кандидата від опозиції на президентських виборах. При цьому варто нагадати, що і український парламент не був повністю контрольований діючою владою. І сам представник провладної сили не був такий вже близький до найближчого оточення діючого президента. Я вже не кажу про те, що діючий президент йшов з великої політики. Найбільша фракція опозиційна була створена в Верховній Раді України ще за підсумками парламентських виборів. Так що там йшла скоріш боротьба не просто проти фальсифікації виборів як таких, там йшла боротьба за перемогу опозиційного кандидата на виборах. Я думаю, що ми всі прекрасно розуміли і про це говорили з лідерами опозиції, з опозиційними політиками, що Олександр Лукашенко переможе на цих виборах, що результати цих виборів будуть сфальсифікованими, але мені здається, що навіть якщо б не було фальсифікації, Олександр Лукашенко теж міг би сподіватися на перемогу. Головним завданням, як мені здається, білоруської опозиції на цих виборах було створення такої частини суспільства, легальної, легітимної частини суспільства, яка могла просто говорити, що вона не погоджується із політичним курсом Олександра Лукашенка, що в Білорусі може бути інший шлях, інший вибір, що в Білорусі можуть існувати далекі президента політичні кола, партії, засоби масової інформації, що це не є злочином проти самої держави. Мені здається, що у останні тижні сам Олександр Лукашенко і найближче оточення президента Білорусі зрозуміли усю взагалі небезпеку цього творення, тому що ота параноїдальна реакція на опозицію, яку ми бачили після реєстрації кандидатів на посаду президента, була пов'язана саме із тим. Адже Олександру Лукашенку ніхто не заважав спокійно виграти у опозиційних політиків, при тому, що вони б виступали по телебаченню, скритиковували б його, він би виступав би з відповідями, чи не виступав би, ігнорував би. Ми розуміємо, що підсумки виборів, враховуючи контроль президента над Центральною виборчою комісією, були б такими, якими ми їх зараз бачимо або побачимо.
Павел, ви чули, что, на думку Виталия Портникова, Лукашенко, в принципе, и так перемог. Ну, махчимо, не с таким фантастичным туркменским рахунком, але все равно перемог. И, коли это так, то что отсюль тады выникает?
Я считаю, что это последняя победа Лукашенко, и это будет первая победа действующего белорусского президента. Он задействовал абсолютно весь свой административный, репрессивный, финансовый и пропагандистский ресурс. Абсолютно весь. И эти выборы с таким количеством скандалов, таким количеством невинных жертв белорусской репрессивной машины, эта победа, она не сможет компенсировать вот этот весь шлейф и вот этот дух разложения, который идет от белорусской власти.
Працяг передачі «Акценти свободи» праз хвіліну, а зараз напамін про основні теми дня.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Єврокомісар у справі знішніх сувязів Беніта Феррера-Вальнер провела у Мінську перемови з Олександром Лукашенком. Яна повідомила про 5 спотребуванняў Єврозв'язу до Білорусі. Серед їх – визволення політв'язнів, проведення демократичних виборів і гарантії правоў опозиції і незалежних медіїв. Після зустрічі з міністром заміжних справ Сергієм Мартиновим Беніта Феррера-Вальнер заявила, что сподівається на новую эпоху у дочиненнях с Беларусью. Перед встречей с официальными белорусскими представниками Бенита Феррера-Вальнер встретилась в Минске с лидерами белорусской оппозиции и представниками неурадовых организаций. У разгар антиурадовых протестов у Иране в эту Украину выправилась белорусская делегация на чале со старшинем Совету Республики Национального Сходу Борисом Батуром. Сегодня день памяти Василия Быкова. 6 годов тому, 22 червня 2003 года, письменника не стало.
З вами Радіо Свобода. Ви слухаєте передачу «Акценти свободи». Фрагменти випусків передачі «Праскі акцент», які увійшли у книгу ведучого цієї передачі Юрія Дрика Хруста.
Красавік 2006 року, 10 днів тому, отгримів гарячий тиждень, повстала і була здушена Білоруська площа. А могло оно скончиться інакше, могло пойти по-іншому. Чому силові структури поводили себе так, як поводили, і чому в інших країнах поводили себе інакше? Історія не ведає умовного ладу, гэта сапраўды так. Але чалавечы розум толькі гэты лад уласны і ведае, і пытанне чаму ўтрымлівае ў сябе і пытанне, ці магло быць інакш. Наконт адказаў на гэтае пытанне спрачаліся ў красавіку 2006 году ў праскім акцэнце Валенціна Кудовіч, карэспандэнт «Свабоды» Алег Груздзіловіч і кінарэжысер Юрый Хашчавацкі. Алег Груздзіловіч, на плошчы была ўсё ж такі меншасць, але большасць ніколі не выходзіць на плошчы. Якая існуе сувязь паміж колькасцю людзей і іх магчымасцямі, хто стаіць на плошчы, і нейкім адчуваннем выніка выбараў, які існуе, ну, відаць, у кожнага чалавека. Вось Юрый казаў пра сацыялагічнае даследаванне, але кожны чалавек ёсць стыхійны сацыёлаг. Ён так как бы прыкідвае, як думае большасць. Які ваш адказ на гэтае пытанне?
Я думаю, Юрый, што сувязь гэтая прамая. Вы дакладна кажаце, што мусяць людзі адчуваць на плошчы нейкую глыбінную падтрымку, не толькі тое, што кажуць адзін бок афіцыйны, там лічбы 82, і што кажа другі бок, кажа, што 42%. Мы все как бы прыходзім на плошчу з народу, грубо кажа. Да, адзін едзе ў аўтобусе на плошчу, трэці едзе ў метро, нехто прачнуўся ўся дома ў спальным раёне, і ён бачыць, што людзі там з пасутнасці ніяк не рэагуюць на падзеі. Некаторыя хоць падсурховы якраз унутраны радыкалізм пайсі на плошчу. Ах, вы супраць, вам все абыякава, я пайду вам дакажу. Але все ж такі ён ведае, што яго пакуль не падтрымліваюць. І вось самыя такія эмацыйныя моменты на плошчы, якія ўзнікалі па 19-го, калі вось пачалася эта снежная бура, альбо 25-го, калі насуперак вот этим пагрозам, всім арыштам, разгону плошчы, раптам прыйшло зноў некалькі тысячаў на плошчу, прарвалося. Вось гэты самыя эмацыйныя моманты ўзнікалі таму, што людзі вдруг раптам адчувалі, што а вось-вось нас все болей, раптам гэты працэс пойдзе далей, і нас будзе ўжо велізарная колькасць, і тады мы ўбачым, што сапраўды народ з намі. На жаль, гэтага не атрымалася, але гэта прадчуванне, пачуццё такое ёсць. І гэта лакмусавая паперка для таго, каб людзі адчулі, што за імі праўда. Не толькі людзі на плошчы чакалі вось гэтага, што прыйдуць усе, і тады праўда будзе за імі, а і тыя, хто эту плошчу ачапляў, хто стаяў у падваротнях, у аўтобусах сядзеў, я маю на бавазе міліцыянтаў, амапаўцу, яны таксама гэта пра гэта думалі. У мяне ёсць выдатна назіранне, мая знаёмая, адрынушы страх, пайшла ў аўтобус да амапаўцаў і пачала іх прапагандаваць. Натуральна, наказала, я маці трох дзяцей, вы такія ж хлопчыкі, як мае дзеці, чаму вы супраць народа? Хлопчыкі сядзелі сапраўды напужаныя, там былі 18-гадовыя хлопчыкі, але з імі стаяў старэйшыя сержанты. І адзін з іх казаў, я таксама галасаваў за Мілінкевіча. Мне таксама не падабаецца гэты прэзідэнт. Але я супраць таго, каб у нас вот, была такая рэвалюцыйная сітуацыя, рэвалюцыйныя забурэнні. Ён казаў, вы абрынеце стабільнасць, а гэта мы вам не дазволім. Тобто чалавек быў не супраць, в прынцыпе, Мілінкевіча ці Казуліна, але ён хацеў, каб гэта все адбывалася законным шляхам, без нейкіх выступаў, брэню, без крыві, без гвалту і так далей. І вось гэтат матыў, у прынцыпе, у тых жа амапаўцаў, ён таксама прысутнічае. Акрамя, канешне, таго, што яны цэма запалоханы, акрамя таго, што яны запрапагандаваныя, акрамя таго, што за над імі кожным стаіць сяржант з дубінкай, все ж такі ў іх таксама ёсць гэтат матыў. Калі яны казалі, калі вас тут было 50-100 тысячаў, канешне, тады было б міліцыя сапраўды з народам. Яны гэта лёзым, дарэчы, плошчы, весь час паўтаралі. І гэта паказчык для іх, ну, так, міліцыя з народам, але не з вамі, вас пакуль мала. Вот калі ў нас вас будзе 100 тысячаў, тады мы бачым, што міліцыя з народам. І тады мы перайдзем на ваш бок. Гэта чула тая знаёмая, гэта чулі многія, гэта адчувала вся плошча, і гэта адчувала міліцыя.
Існуе меркаванне, што паводзіны сілавых структураў у такой крызіснай сітуацыі гэта наогул своеасаблівы індыкатар настроя грамадства, бо, скажам, сербская і ці украінская рэвалюцыя мелі поспех, акрамя ўсяго іншага, ці можа ў першую чаргу, дзякуючы таму, што сілавыя структуры і шарагоўцы, афіцэры, у тым ліку старшыя афіцэры, проста сабатавалі брутальныя загады палітычнага кіраўніцтва. Ці мае такі погляд рацыю, погляд на сілавікоў як на індыкатар, і ў якой ступені белорусские подеи подтвердили те, обвергли эту версию? Юры?
Я думаю, что просто-напросто большая часть силовиков...
Я меркую, что великая частка силовиков живе у той самой Беларуси, якую показывают на телебачении. У их, саправды, вельми высокие доходы. Один мой знаёмы аператор месяцы три тому здымал маленькую акцию, подчас якой АМАП зверски сбивал людей. На моего знаёмага накинулся полковник АМАПу, який сказал, «Калі ты не пойдзеш прэч, я буду тебе стрелять». Мой знаёмы кажа, дык ты што, не разумееш, што гэтыя людзі маюць рацыю? полковник отказывая: «За те гроши, что мне платят, я буду стрелять».
А он говорит: «Ты знаешь, за те деньги, что мне платят, я буду стрелять». Сейчас огромное количество силовиков просто-напросто подкуплены.
Велизарная частка силовиков просто подкупленная. Як буде развиваться ситуація? Я думаю, що у сувязі з попередженнями «Газпрому» об переході на всесвітні ціни на газ, гэтыя доходи у силовиков почнуть помяншаться. А те, хто розуміє ситуацію, але думає, що можна убудоваться і у гэтую ситуацію, я б їм хотів нагадати льос нашого вибітного старшині колгасу Бядулі.
Я їм просто хотів би напомнити о судьбі нашого замечательного председателя колгоза Бядулі.
Він горячо підтримував Лукашенку, а некілька днів тому до його приїхали і сказали: «Ти більш не потрібний», і викинули гэтага знакамітага селяніна з праці, позбавили його сенсу життя. Був Старовойтов, який пайшов у опозицію і сів у турму. І був Бядуля, який тлумачив, що можна і треба жити з гэтай уладой, але і до його добралися. Гэта подобно до велізарного айсбергу. Улада сама отколывае ад яго вялікія кавалкі і прыводзіць гэтыя сілы на наш бок. Сённяшняя ўлада ў Беларусі самаразбуральная па сутнасці.
Сённяшняя ўлада ў Беларусі самаразрушыцельна па суці.
Ці прызнала грамадства перамогу Лукашэнкі ў 2006 годзе? У чым таямніцы ўстойлівасці беларускай улады? Што залежыць ад незалежнага грамадства? Гэтыя пытанні паставіў і прапанаваў на іх свае адказы ў чэрвені 2006-га палітолях Віталь Сіліцкі ў артыкуле «Памятаць, што дыктатуры руйнуюцца», апублікаваны ў часопісе «Архе». Інтэлектуальная правакацыя Віталя атрымалася. Яна па меншай мере справакавала перадачу «Праскі акцэнт», у якой Віталь з палітыкам Вацлавам Арэшкам і філозафам Уладзімірам Мацкевічам спрачаліся наконт тых выклікаў, якія кінулі ці зрабілі відавочнымі прэзідэнцкія выбары 2006 году.
Спадар Уладзімір, тут можна правесці такую аналогію. Вось, скажам, калі вы сядзеце гуляць шахматы з Каспаравым, ну, магчыма, вы пасля партыі зможаце сказаць: «От як я на 20-м ходзе не туды пайшоў канём». Ну, магчыма, той ход канём быў сапраўды памылкай, але так выглядаеш, что справа у такой ситуации будет не у тым, что вы зрабили гэтую помылку, а у тым, что вы все равно так ці інакш бы проиграли Каспарову просто за кошт розницы узроўняў. Так вось, на ваш погляд, ці не тое самое отбылося с сёлетнімі выборами?
Что тычыцца выборов, самих выборов як процедуры, то вот так. Відавочна, что ніяких выборов при диктатуре, диктаторском режиме не было. И коли мы почали, ну, нібито такую подрыхтовку, да, штабные учения киевские, мы так само это и казали за амаль за год еще до выборов, что треба рыхтаваться не до самих выборов, а до тих подеев, якія з нагоды выбараў могуць адбыцца. На жаль, аналітыкі на той час не падтрымалі нас у гэтай думцы, і таму мы проста згубілі год падрыхтоўкі. І вось гэта, я думаю, згублены год падрыхтоўкі да падзеяў, якія могуць быць выкліканы самым фактам выбараў. Вось гэта і было лёсавызначальным. За год можна было шмат чаго зрабіць. І толькі ў гэтым сэнсе я могу сказать, что, конечно, у тым выгляде подрыхтовки нашей оппозиции одиного, ти там подвойного одиного кандидата, який был, так, чтоб яны не робили, выник был бы однольковый. В этом сенсе, конечно, с Каспаровым играть у шахматы вельми важно, коли вы выкористовываете это для того, как вучиться в шахматной гульме, а не для того, каб ганарыцца, што з самім Каспаравым вы пагулялі.
Віталь, нашы калегі ў той ці іншай ступені з вамі ўсё ж такі не зусім згодны. Я памятаю, Мікола Статкевіч в адным з сваіх артыкулаў напісаў, што літаральна 19 сакавіка, калі быў бы рашучы чалавек, калі ён бы павёў людзей у іншым накірунку, увогуле павёў бы кудысьці, а не на плошу ускладаць кветкі, ўсё магло б быць інакш. Могло, ці не могло?
Ці можна было дамагчыся большага да падзеяў на плошчы, пасля падзеяў на плошчы, безумоўна. Але пытанне аб уладзе вырашаецца, на мой погляд, пры наяўнасці двух чыннікаў. Гэта масавая мабілізацыя грамадства. Другое, гэта стварэнне канфлікту легітымнасцяў. Это значыць не толькі адмаўленне легітымнасці ўлады, але прад'яўленне ўласных прэтэнзій на гэтую ж ўладу. Ці магла апазіцыя і ў перадвыбарчы час, і ў паслявыбарчы час вырашыць гэтыя два пытанні? Тут у мяне адказ вельмі адмоўны. Я не бачу гэтых магчымасцяў. Канешне, людзей трэба было весці кудысьці ў іншы бок, а не ўскладаць кветкі. Куды? куды іх весці, калі вы не прад'явілі сваіх прэтэнзій на ўладу.
Віталь, я вас перапыню. Ну, былі варыянты, выказваліся. Адзін варыянт это да прэзідэнцкага палацу.
Што далей?
І іншы варыянт это да тэлебачання, патрабаваць эфіру для таго, каб сказаць, што мы перамаглі, напрыклад. Ці што мы патрабуем другога туру.
Так вось для таго, што каб весці людзей на тэлебачанні казаць, што мы перамаглі, так сказаць, трэба абвяшчаць па-першае перамогу. Магчымасці для абвяшчэння перамогі на той час у апазіцыі, на мой погляд, не было.
Вы слухалі перадачу «Акцэнты свабоды». Фрагменты выпускаў перадачы «Праскі акцэнт», якія ўвайшлі ў кнігу вядучага гэтай перадачы Юрыя Дракахруста. Наступная перадача цыклю прагучыць заўтра ў аўторак, 23 чэрвеня.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодзённый маратон у другой полове липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодзённый маратон у другой полове липеня.
Як? Пытанне и отказы Сергея Дубалца про життё. Штодзённый маратон у жніўні.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодзённый маратон у жніўні.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжы, свежие экспертызы, заўсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праскі акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адрасов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето. От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.